რადიო ჟურნალი საქართველო. თანამედროვე იდეების პანორამა, გადაცემა მე-6. წინა გადაცემაში მე დავასრულე გამოჩენილი პოლიტოლოგის და სოციალური ფილოსოფოსის რემონ არონის წიგნის ომების ჯაჭვი, რომელიც 1951 წელს არის გადმოცემული, ძირითადი თვალსაზრისის გადმოცემა. ახლა სურს შევჩერდე მეორე მნიშვნელოვან ფიგურაზე დასავლეთის აზროვნებაში. ეს არის მერლო-პონტის ნააზრევი, რომელიც როგორც ყველა დასავლელი მოაზროვნე გარკვეული დროის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, ჩათრეული იყო აი ამ სოციალისტურად ორიენტირებულ აზროვნებაში და შემდეგ თანდათან ითავისუფლებდა თავს აი ამ ვიტყოდი ქიმერებისაგან. მერლო-პონტის წიგნი დიალექტიკის თავგადასავალი დაწერილია 1955 წელს. ეს წიგნი არის სწორედ მერლო-პონტის გამოთხოვება იმ ფილოსოფიასა და პოლიტიკასთან, რომელთაც ავტორი მიემხრო ომის დამთავრებისთანავე. ამიტომ ამ თვითანალიზს და თვითგანსჯას განსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა ქონდეს ჩვენთვის, ყოველ შემთხვევაში მეტად დამაფიქრებელია. 1917 წლიდან მოყოლებული, ამბობს ავტორი, წარმოებს დიალექტიკური იდეის, რომელიც იდეოლოგიად გადაიქცა, განუხრელი დაცემა. ამის მიზეზი არა რომელიმე ერთი პიროვნების ან პიროვნებათა შეცდომები და დამახინჯებანი, არამედ ის, რომ დიალექტიკა იქცა ეგრეთ წოდებულ უნივერსალური კლასის გარკვეული ისტორიული ფორმაციის განსხეულებად და ამავე დროს ტყვედ. მითი ამ კლასის ისტორიული მისიის შესახებ ამართლებს ყოველგვარ ბოროტმოქმედებას, ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას, კანონიერების დარღვევას. არ შეიძლება მოველოდეთ საბჭოთა კავშირისაგან წინააღმდეგობათა მოგვარებას, სახელმწიფოს კვდომასა და უკლასო საზოგადოების წარმოქმნას. და მერლო-პონტი გვთავაზობს საბჭოთა სინამდვილისა და თანამედროვე ბურჟუაზიული საზოგადოების შემეცნების საკუთარ მეთოდს, ერთგვარ აკომუნიზმს. იგი წერს: უნდა აღვიაროთ, რომ კომუნიზმის სიძლიერე აიხსნება უპირატესწილად მოწინააღმდეგე იდეების სისუსტით. აქ მე მსურს გაგახსენოთ ჩაადაევის ერთი შესანიშნავი გამოთქმა, ჩაადაევი, რომელმაც ბრწყინვალე კრიტიკა გაუკეთა რუსულ სინამდვილეს, მისი ერთი გამოთქმა: სოციალიზმი გაიმარჯვებს არა იმიტომ, რომ ძლიერია, არამედ იმიტომ, რომ სუსტნი არიან მისი მოწინააღმდეგეები. როგორც ხედავთ, ეს აზრი საუკუნიდან საუკუნეში გადაეცემა განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, მოწინავე მოაზროვნეებს ან ღრმა მოაზროვნეებს და ერთგვარ ფორმულირებას იძენს. მერლო-პონტი განაგრძობს: ანტიკომუნისტები ხშირად კრიტიკოსების როლით კმაყოფილდებიან და ისიც კი, ვინც სხვადასხვა მიზეზისა გამო ცდუნებას განიცდის, სავსებით უკუაგდოს იგი, არაიშვიათად იკავებს ამ სურვილს, რადგანაც ვერ ხედავს სხვა ალტერნატივას კომუნიზმისადმი, გარდა მიუღებელი კაპიტალიზმისა. რამდენიმე წლის წინ არტურ კესტლერმა გამოთქვა რიგი აზრებისა ნაციზმთან ომის თაობაზე, რომელთაც არ დაუკარგავთ თავისი მნიშვნელობა არც მოგვიანო ცივი ომის ვითარებაში. აქ არის ციტატა კესტლერის წიგნიდან: სულ თავიდანვე ომს ჰქონდა თავდაცვითი ხასიათი, არა მხოლოდ სტრატეგიული, არამედ იდეოლოგიური თვალსაზრისითაც. ჩვენ ვიბრძოდი და ვაგრძელებთ ბრძოლას ჩვენი კონსერვატული, მე-19 საუკუნის ტერმინებში გამოხატული ღირებულებების დაცვისათვის, ახალი წესრიგის წინააღმდეგ, რომელიც დაუნდობლად შემტევი ხასიათისაა. ამგვარად, თუ რაიმე გაუთვალისწინებელი არ მოხდება, მომავალი გამარჯობა იქნება კონსერვატული და მიგვიყვანს კონსერვატულ სოფლიოსთან. ეს გამარჯვება არ მოიტანს არავითარ მყარ გადაწყვეტას ეროვნულ უმცირესობათა პრობლემებისა ჩვენს დანაკუწებულ ევროპაში. ის არ მოგვარჩენს კაპიტალისტური სისტემისათვის დამახასიათებელი სნეულებებისაგან. ის არ აღინიშნება არავითარი გადამწყვეტი ნაბიჯით კაცობრიობის პროგრესის მიმართულებით, მაგრამ მისი შედეგი იქნება უდიდესი, თუმც დროებითი ამოსუნთქვა ჩვენი კონტინენტის ხალხებისათვის, მილიონობით სასიკვდილოდ განწირულთა გადარჩენა და გარკვეული მინიმუმი თავისუფლების, უშიშროების და ღირსებების. მოკლედ რომ ითქვას, ეს იქნება ახალი, შესაძლოა ცოტა შესწორებული გამოცემა ძველი ჰიტლერამდელი წესრიგისა, მე-19 საუკუნის პოსკრიპტუმი მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრისათვის, ისტორიის მიერ ასეთი საზარელი ფორმით შეთხზულისათვის. ეს სიტყვები 1943 წელსაა დაწერილი, განაგზობს მერლო პონტი. კონსერვატული თავდაცვითი ბრძოლა აგრესიული და შეტევითი სისტემის წინააღმდეგ ჯერაც გრძელდება და კვლავ გაისმის იგივე შენიშვნები. მაგრამ საინტერესო ისაა, რომ სტალინის სიკვდილის შემდეგ იგივე სიტყვებით შეგვეძლო დაგვეხასიათებია თვით ეს სისტემაც. კონსერვატული ბრძოლა წარმოებდა და წარმოებს დღესაც სავსებით ვერწმუნებით გორბაჩოვს სტალინამდელი წესრიგის ან ლენინიზმის აღსანდგენად. რასაც მოჰყვება და თუ პუბლიკაციებით ვიმსჯელებთ, კიდეც მოჰყვა ნაბიჯ-ნაბიჯ დროებითი ამოსუნთქვა, მილიონობით სასიკვდილოდ განწირულთა გადარჩენა და გარკვეული მინიმუმი სოციალური და პიროვნული ღირსებების აღმდგენელი. მაგრამ რამდენად მყარი იქნება ეს აღდგენა და რამდენად დაუშვებს მას კომუნიზმის შინაბუნება და სოციალური ბიუროკრატია, მმართველთა ფენა, ეს კვლავ ყურადღების ცენტრშია. და არა მარტო ამჟამად, არამედ ასე იყო კომუნისტური რეალობის არსებობის თელს მანძილზე. სწორედ ამიტომ დგას ჭეშმარიტ პრობლემად გარკვევა იმისა, თუ რა ღირებულებანი და ძალა აქვთ თავის განკარგულებაში იმათ, ვისაც სურს წინაღუდგეს კომუნიზმს. ეს საერთოდ, ან თვით კომუნისტური სისტემის საზღვრებში სტალინიზმს. დასავლეთის მასშტაბით ეს არის ლიბერალური ტრადიცია. და როგორც აღნიშნეს შესავალ გადაცემაში, ეს არის ბრძოლა ლიბერალური ტრადიციისა, ლიბერალური კულტურისა, ლიბერალურად ორიენტირებული დასავლური ცივილიზაციისა იმ ტოტალიტარული, ასე ვთქვა, ტოტალიტარულად ორიენტირებული იდეოლოგიური სისტემებისადმი. ეს არის ბრძოლა ამ სისტემების წინააღმდეგ, რომლებიც მართლაც ასეთის ტრაგიკული სინამდვილით გააცხადა და დააფუძნა მე-20 საუკუნის ისტორიამ მთლიანად რუსეთის იმპერიაში, საბჭოთა იმპერიად აღდგენილში, გერმანიაში და სხვა ქვეყნებში, რომლებსაც შეეხო ამ იმპერიათა მსახრალი ხელი. რას წარმოადგენს ეს ტრადიცია, ეს ლიბერალური ტრადიცია? რას წარმოადგენს სტალინიზმი? ყველამ კარგად იცის, განსაკუთრებით ქართველმა ერმა იცის ეს კარგად, მიუხედავთ იმისა, რომ ჯერ კიდევ რჩება ქართველ ერში ის წერტილები, სადაც სტალინი წარმოდგენილია დიდ ისტორიულ დადებით. ვამბობთ, რომ დიდი ისტორიული ფიგურა რომ არის სტალინი, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ დადებით ისტორიულ ფიგურად, რომელმაც თითქოს და რაღაც ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, აღმშენებლობითი საქმე გააკეთა ისტორიაში. მაშ, რას წარმოადგენს აი ეს ლიბერალური ტრადიცია? არსებითად ფილოსოფიას და თეორიას იმ პოლიტიკური ძალაუფლებისა, რომელიც მიიჩნევს თავისთავს რაციონალურად და მორალურად და მით განსხვავდება ყველა სხვა ძალაუფლების ფორმისაგან. ამგვარ ახსნას პოულობ ჩვენ ფილოსოფოს დომინიკ პაროდის წიგნში პოლიტიკური პრობლემა და დემოკრატია. იგი წერს: დოქტრინა, რომელსაც შეიძლება ეწოდოს დემოკრატიული, ამ სიტყვის უფართოესი გაგებით არის ერთადერთი დოქტრინა, რომელიც თავს იდებს მისცეს რაციონალური და მორალური კონცეფცია ყოველგვარ პოლიტიკურ გაერთიანებას, რადგან მასზეა მხოლოდ დაფუძნებული ნაციონალური ან ტერიტორიალური გაერთიანების, როგორც თავისუფალი და ნებაყოფლობითი გაერთიანების იდეა. და ამასთანავე იდეა სახელმწიფოსი ან ძალაუფლებისა, რომელიც თავისი არსებით არის კანონიერი და არატირანული. რამე თუ ამ ზოგადი თვალსაზრისით დემოკრატია არის უწინარეს ყოვლისა ისეთი პოლიტიკური ასოციაცია, რომელიც თავის ბუნებრივ მიზნად სხვას არაფერს ისახავს გარდა საერთო კეთილდღეობის მიღწევისა. დემოკრატია უქვემდებარებს ამ მიზანს ყველა კერძო ინტერესებს, ინდივიდუალურსა თუ კოლექტიურს, ამა თუ იმ პიროვნების, ამა თუ იმ ჯგუფის ან კლასის, ამა თუ იმ პროფესიის, ამა თუ იმ პროვინციის და ამა თუ იმ თაობისაც კი ინტერესებს. დემოკრატია გამორიცხავს ამგვარად ყოველგვარ იდეას მიწის ან მასზე მცხოვრები ადამიანების მეფის ოჯახში, ოჯახის ან პრივილეგირებული კასტის, პარტიის თუ სხვა მიერფლობისას. დემოკრატია დაკავშირებული იმ იდეასთან, რომ იმის შეფასებაში, თუ რა უნდა იქნას მიჩნეული საერთო კეთილდღეობად, საზოგადოების ყველა წევრს აქვს გარკვეული წონა, თუნდაც არაერთნაირი, მაგრამ საერთო და ასე ვთქვათ, შესაძლებლობათა მიხედვით გათანასწორებული. დემოკრატია არ ანიჭებს საზოგადოების წევრებს არავითარ პრივილეგიებს, გარდა იმისა, რაც ემსახურება საერთო ინტერესებს. დემოკრატია არ ანსხვავებს საზოგადოების წევრებს ერთმანეთისაგან. აღნიშნავს რა მხოლოდ დამსახურებას და კეთილ საქმიანობას. ამ პირობებში დემოკრატია იქცევა გონიერებაზე დაფუძნებულ წესრიგად. აი რატომ სურთ იგი მის წევრებს და იღებენ მას. და თვით მასშივე არის ახსნაც მისი აუცილებლობისაც. საერთო სარგებლისაგან მიზანსწრაფვით დემოკრატია ეყნობა საერთონებას. ადამიანები, რომლებიც შეადგენენ დემოკრატიას, შედიან მასში არა ძალდატანებით. მათ აკავშირებს მასთან ყოველივე ის, რაც ადამიანური ღირსების, გონიერების და თავისუფლების მოპოვების საშუალებას აძლევს მათ. ამ ყველაზე ზოგადი აზრით დემოკრატია შეიძლება ჩაითვალოს ყოველი ნებაყოფლობითი და გონიერი გაერთიანების არსება ფორმად. დემოკრატიული იდეის მეორე და უეჭველია უმთავრესი დამახასიათებელი, როგორც ფიქრობს დომინიკ პაროდი, პირველთან ჭიდროდ დაკავშირებული, მდგომარეობს იმაში, რომ პოლიტიკური ასოციაცია, ანუ კავშირი, არის არამარტო ერთადერთი მიზანი, არამედ ერთადერთი წყაროც კანონიერი ხელისუფლებისა. დემოკრატია არის სახელმწიფო დაფუძნებული თვითმმართველობაზე, თუმცა განხორციელებულის მრავალფეროვან ფორმებსა და მოდელობებში. დემოკრატიის ყველა წევრი პირდაპირ თუ არაპირდაპირ იღებს მონაწილეობას ადმინისტრაციულ პროცედურაში ან უკიდურეს შემთხვევაში კონტროლს უწევს მას. დემოკრატიული ხელისუფლება არ აქვს რა სხვა ამოცანები გარდა სახელმწიფოს დაცვისა და განვითარებისა, ეყრდნობა ამ სახელმწიფოს ყველა წევრის მიერ ნათლად გამოთქმულ თანხმობას. მხოლოდ და მხოლოდ ეს ხდის მათ მოქალაქეებად. დემოკრატიული ხელისუფლების ერთადერთ და გონიერ საფუძველს წარმოადგენს შეთანხმებათა ურთიერთდამოკიდებულება, ურთიერთდახმარების სისტემა, რომელიც აკავშირებს ყველა მცხოვრებსა და ხელმძღვანელს. თავისებური ხელშეკრულება ერთსა და მეორეს შორის, რომელიც თავდაპირველად ჩუმ და თავისთავად ნაგულისხმევ თანხმობას ემყარება. ხელშეკრულება, რომელიც ზრდასრულ ერში, რომელსაც საზრიანი განსჯა და კრიტიკა შეუძლია, არ შეიძლება რომ დროთა განმავლობაში არ გადაიზარდოს თავისუფალი საყოველთაო არჩევნების ჭეშმარიტ ინსტიტუტში. მხოლოდ ამ შემთხვევაში იღებს მოქალაქეთა შორის ურთიერთობა მორალური ვალდებულებების ხასიათს. ურთიერთობა აღარ არის ძალთა უბრალო შეფარდება, არამედ იქცევა სამართლებრივ ურთიერთობად. მხოლოდ ამ შემთხვევაში იწყებს ნათლად განსხოვებას უფლება ცალკეული ფაქტისა ან ძალდატანებისაგან. ყოველივე ხდება ისე, თითქოს სოციალურ ჯგუფთა კომპოზიცია ექვემდებარება რაღაც საერთო კონტრაქტს, საერთო ხელშეკრულებას. ეროვნული სუვერენიტეტის აქსიომა ცდილობს მოიპოვოს თავისი ფორმალური გამოხატულება და მოიპოვოს საყოველთაო აღიარება. თუ საზოგადოება არის თავისუფალ პიროვნებათა კავშირი და არა ბრმა ძალთა თავმოყრა, განაგრძობს დომინიკ პაროდი, ის უნდა იღებდეს მონაწილეობას საკუთარი ბედის არჩევაში. ნორმალური ადამიანი განსხვავდება ბავშვისაგან ან გონებას უსტისაგან იმით, რომ არ საჭიროებს ზედამხედველობას, რომ საღი გონიერება უნათებს მას გზას ან არწმუნებს მიენდოს კომპეტენტურ მეგზურებს. დემოკრატია არის მართლობის ფორმა დამახასიათებელი ზრდასრული ერებისათვის. ის განსაზღვრავს თავისთავს როგორც ვალდებულებათა ჯამსა და ურთიერთ სამსახურს, როგორც სისტემა შეცნობილი ვალდებულებებისა და უფლებებისა. აქ ციტატა თავდება და უნდა აღვნიშნო, რომ ეს ბოლო ფრაზა შეცნობილი ვალდებულებები და უფლებები, რასაკვირველია მოგვაგონებს მარქსის ცნობილ განსაზღვრებას თავისუფლებისა, რომ ეს არის შეცნობილი აუცილებლობა. რასაკვირველია, აქ მარქსიზმზე საუბარი არ გვაქვს, თუმცა მარქსის აფორიზმები, საკმაოდ მოხდენილი აფორიზმებია და შეიძლება გამოყენებულ იქნას. ყოველ შემთხვევაში აქ ლაპარაკია სწორედ იმ მექანიზმებზე, რომელთა განხორციელებისათვის, რომელთა წარმოქმნისათვის უფრო სწორად იბრძვის დღეს მთელი ქართველი ერი. ეს არის დემოკრატიული ინსტიტუტების შექმნისათვის, მაგრამ დემოკრატიულ ინსტიტუტებს ვერ შექმნით იმ გამოცდილებით, რომელიც ჩვენ 70 წელში გვაქვს მიღებული. დემოკრატიული ინსტიტუტების შექმნას სჭირდება ის საბაზო ურთიერთობები, ის საბაზო სოციალური, ფსიქოლოგიური განწყობა, რომელზედაც შეიძლება აშენდეს ესა თუ ის სამართლებრივი ინსტიტუტი. ურთიერთობები, ასოციაციები, კავშირები და საერთოდ სამართლებრივი ქცევის ნორმები შემოვიდეს საზოგადოებაში. რასაკვირველია, ეს დიდ დროსაც ითხოვს და ჩვენ თითქოს და ასე ვთქვათ, შეზღუდული გვაქვს ეს დრო, რადგანაც აი ეს ეტაპი, რომელსაც ახლა გადის, აი ამ 5 წლებში ვთქვათ, გადის საზოგადოება, ან სისტემა, ეს ეტაპი მაინც რაღაც იმედის მომცემად წარმოგვიჩნდა და ამდენად ვცდილობთ მოვიპოვოთ, სწრაფად მოვწყვიტოთ ის ხილი, რომელიც აი ამ ასე ვთქვათ აყვავილებულმა, ნებამოშვებულმა სისტემამ წარმოქმნა. რასაკვირველია, ბევრი და დიდი პრობლემები დგას ერთდროულად ერის წინაშე, რომელიც ცდილობს გამოვიდეს ტოტალიტარული სისტემიდან და დააფუძნოს დემოკრატიული წყობილება, მით უმეტეს თუ ამ ერს დემოკრატიული წყობის გამოცდილება არ ქონია. თუ დაუბრუნდებით ილია ჭავჭავაძის ბრძოლას საქართველოსათვის, ერთადერთ რეალურ და ნამდვილ მისწრაფებას საქართველოში თანამედროვე საზოგადოების, თანამედროვეთ ორიენტირებული და თანამედროვეთ დაფუძნებული საზოგადოებრივი აზრის, საზოგადოებრივი ფსიქოლოგიის, სოციალური ინსტიტუტების შექმნისა, მას უნდა ვაღიაროთ, რომ ილია ჭავჭავაძის ეს ბრძოლა სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ჩვენი ისტორია სრულიად სხვა გზით განვითარდა, არ განხორციელდა და დღეს იგივე პრობლემების წინაშე ვდგავართ ჩვენ, რა პრობლემებიც დაგვიტოვა ილია ჭავჭავაძემ, თუმცა დაგვიტოვა იმგვარად ციფეთ გააზრებული მეთოდით, ციფეთ და ღრმად გააზრებული საშუალებებით, რომ დღეს უნდა გვიადვილდებოდეს ამ საშუალებათა გამოყენება. ეს საშუალებები არის სწორი, ნამდვილი ხედვა იმ მიზნისა, რომლისკენაც მივდივართ, და იმ მიზნის შესატყვისი საშუალებების გამოყენება. რასაკვირველია, აქ ერთი აქსიომატური დებულება უნდა იქნას წარმოყენებული და ბუნებრივად ჩნდება ეს დებულება, რომ მიზანი კი არ ამართლებს საშუალებებს, არამედ შეიცავს საშუალებებს, და რა საშუალებებითაც ტარდება ესა თუ ის, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობს ამა თუ იმ მიზნის მიღწევა, ზუსტად იმ საშუალებების შესატყვისი მიზანი იქნება მიღწეული. ანუ თუ საშუალებები ისევ და ისევ ტოტალიტარული და ბოლშევიკურია, რადგან ეს უკვე ასე ვთქვათ სიტყვაა, რომელიც გამოხატავს სრულიად გარკვეულ წეს სოციალური აგრესიულობისა, თუ ბოლშევიკურია ეს ხერხები, სინამდვილეც ცხადია ბოლშევიკური იქნება. ხოლო თუ ხერხები და საშუალებები ძიმია, ამ ხერხების და საშუალებების გატარება ცხოვრებაში, მაგრამ თუ ისინი დემოკრატიულნი არიან თავიდანვე და არ გადადიან ამ გზიდან, შედეგიც იქნება დემოკრატიული. რადგან დემოკრატია არის ისეთი საზოგადოებრივი წყობა, რომელშიც შეფარდება საზოგადოებრივ ვალდებულებებსა და უფლებებს შორის უდრის ერთს. და ეს ერთი შეიძლება წარმოვსახოთ როგორც პიროვნება, ანუ საზოგადოების წევრი. დემოკრატიის შესახებ ცხადია სხვა მასალა არსებობს და ჩვენთვის საინტერესო ისაა, რომ ამ საკითხზე საგანგებოდ ქართულ აზრსაც უმუშავია. მხედველობაში მაქვს არა მრავალრიცხოვანი წერილები, რომლებიც უამრავი არის დაგროვებული ემიგრანტულ პრესაში, არამედ სპეციალური წიგნაკი, ვთქვათ, ელისე პატარიძისა, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ამ შესანიშნავი წარმომადგენლისა და ერთდროს თავმჯდომარისა, ჟურნალ „ივერიას“ განმაახლებლისა, და პირველი რედაქტორისა ახალი, ასე ვთქვათ, სერიისა, რომელიც 59 წელს გამოიცა პირველად, მისი, აი ელისე პატარიძის ციგნი დემოკრატიზმი. ეს არის პატარა ციგნაკი, მე ვფიქრობ საინტერესო იქნება აი დღეს მიმდინარე მოვლენების კონტექსში ამ ციგნაკის გაცნობა. ამიტომ ჩემ თავს ნებას მივცემ, რომ შემდეგ გადაცემებში წაგიკითხოთ ნაწყვეტები ამ ციგნაკიდან. ნება მიბოძეთ ამაზე დავასრულო ჩემი დღევანდელი გადაცემა. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.